Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marynyň öňki häkimi Döwran Berdiýany Berdiýew tutsaglykdan boşadyldy. Öňki resmi iýun aýynda prezidentiň tanqydynyň soň hökümet maslahatynyň çykarylyp gowulypdy. Ýeňe onuň tutsag bolanlygy we emleginiň elinden alynanlygy mälim boldy. Öňki häkim Döwran Berdiýany Berdiýewiň tutsaglykdan öýüne dolananlygyny xabar beren Azatlygyň yerli çeşmelerine görä birnäçe aýlap azatlykdan mahrum edilen häkim Marynyň deslapky tutsag hanasy da saklanıpdyr.
Ana Berdiýew Mary şäherine ýerleşen Sizoda oturup çykdy. Onuň emleginiň ählisi elinden alınıp döwletiň hasabyna geçirildi. Diňe sakar çägedäki bir jaýga aldy.
Dip ýagdaýdan gündön güni habarly çeşmeleriň bir aýdar. Azatlygyň çeşmeleriniň käbiri onuň oktýabr aýynda ýene biri sentýabryň aýynda halk maslahatyndan soň boşadylandygyny aýdarlar. Marynyň öňki häkiminiň tutsaglykdan boşadylandygyny birinji bolup Türkmen News habar berdi. Gararsyn neşiriň 1-nji noýabrda çap eden maglumatynda Ana Berdiýewiň sakar çäge etrabynyň 12-nji kolhozyna sentýabrda gaýdyp baranlygy oktýabrda bolsa özüniň halas bolmagy sebäpli sadaka berenligi aýdylýar. Ol birnäçe wagtlap Motorda oktýabr aýynyň ortalarynda çäräni bellädi bayramçylyk bir näçe günläp dowam etdi. Bu ýagdaý barada häzir hemme ýaşaýjy pikir alýar diýip Türkmen News ýazdy. Mundan öň Türkmen News awgust aýynda Ana Berdiýewiň tutsak edilip 25 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beripdi. Öňki häkimiň tutsaklyk möhretine degişli maglumatlary başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Döwlet mediýasy Ana Berdiýewiň işde goýup beren kämçilikler sebäpli 14-nji iýunda öz wezipesinden boşadylandygyny habar beripdi. Maňyň tutsak edilmegi we boşadylmagy barada maglumat bermendi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler öňki häkimiň tutsaklykdan boşadylmagy üçin uly mukdarda para berilenligini azatlyga aýtdylar. Anonimlik şertlerinde gurulan çeşmeleriň biriniň söýlerine görä onuň boşadylmagy üçin pulyň belli bir bölegini yerli telek keçiler toplaptır.
Uly telekeçiler vaqtında bize yer satıp kömek edipdi. Bizim kömek edeli deyip yerli yerden öňki häkim Ana Berdiýewi halat ettiler. Ol öz vaqtında telekeçiler bilen yakın gatnaşyk taklap, olara jaý gurmagy, dükan açmagy, ehtiýatlyk saýlar we awto ulag bejerilýän kärhanalar üçin yer satyn almagy, potrot yerleri Mekke, Yorunjo, Dari, düme ekip pullanma üçin gaty bähwitli mümkinçilik döredipdi. Şäheriň içinden we etraplardan yer satyn alyp, jaý guran, önümçülük üçin zavod guran boldy. Häzir käkim öňki satylan potrot yerlerini paxta ýa-da buğday ekilmedik meýdanlary traktor bilen sürdürüp aýyrtdy we telekeçilere öňki häkim gowudy diýdirdi.
Diýip anonimlik şertinde görülen çeşmeleriň biri aýdar. Bu maglumaty başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Şol bir wagtda öňki häkimiň basylyp ýa-ni boşadylmagyna göz goýuşçylyk korrupsiýanyň ýurtda uly oryn tutandygyna ýene bir subutnamy diýenler hem bar.
Ýaşyl adamlaryň içinde Ana Berdiýew yerli ýaşaýjylaryň haz ziýaretine bögöt bolmakdy. Köprak para berenleriň haja nowat ýetenlerden odal uradylmagyna tähir etmekde aýyplaýanlar bar. Olar baýlary hazı uğratmağı ulu yardım ederdi. Bir gitmeli vaktimizden 2-3 yıl sonu alırdık diyerler. Garip halka hiç kömök değmeyenli. Ençeme potrotçuyunun yerini elinden alıp pul verene geçirdi diyen dayıhanlar hem var.
Dip habarçymyz Marly ýaşaýjylary citirleýär. Döwran Berdiýany Berdi 2017-nji ýylda Marynyň häkimi wezipesine bellendi. Ondan özel Maliýe we Ykdysadyýet ministriniň ornbasary bolup işledi. Ol wezipesinden boşadylanda Azatlygyň habarçylary öňki resminiň ýolbaşçylyk eden döwründe obuw hojalyk puwdagynda goýup berilen bolmagy mümkin bir düzgünçülükler boýunça giň gerimli derňewlerin geçirilýänligini habar berdi. Şol derňewleriň netijeleri barada maglumat el ýeterli bolmady. Prezident Serdar Berdimuhammedow Fanı Berdiyeva 14-nji iýunda ol ýylyň 6 aýynyň jemleri barada hökümet agdalaryna hatawat berip galla orawynyň üstünlükli alınıp barlyanlygyny aýdandan soň wezipesinden boşatdy. Ol häkimiň işde düpli kemçilikleri goý berenligini aýdyp maslahat zalynyň çykaryp goý berdi. Adatça ol şeýle problemalary açyk agdamakdan saklanýan ýurt başçylygyny öňki resminiň goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanda hökümet resmiýetleriniň şol sanda häkimleriň onlarça işden boşadılan son tutsa olup de oların bir neçesinin son kıkbali ne emelim galiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyan Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Gorunmak ministrliginiň hem de harby prokuraturalaryň Ahal vilayatynyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde geçirýän barlyklary eskerleriň ýüzbeýiz bolýan käbir problemalarynyň üstüne açýar. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy harby çeşmelere salgylanyp 6-njy noýabrda sebitden habar berdi. Harby bölümlerde ýaňy ýakyna geçirilen barlyklarda eskerleriň iými tüpçünçiligi, arasatçylyk gigiýena şertleri, şeýle-de harby bölümlerde öňlüni bäri dowam edýän başga da bir näçe mesele boýunça käbir kemçiliklerin üstü açyldy. Ýöne problemalaryň çözgüdi bilen bagly görüljek çäreler barada gurrun gozgulmaýar. Azatlygy merim bolşuna görä Gorunmak ministrliginiň hem de harby prokuraturalarynyň wekilleri barlyklaryň arasyny eskerler bilen ýüzbe-ýüz gurrun döşükleri hem geçirdiler.
KK etrafında ve Duşok şäherçesinde yerleşýän harby bölümlere duýdansyz barlygçylar gelýär. Harby bölümleri baştan ayak barlaýarlar.
Diýip bir harby ofitser Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlygçylar naharxanalary, eskerleriň iými tüpçünçiliginiň ýagdaýyny, şeýle-de ýatakxanalary we eskerleriň harby lwasy tüpçünçiligini hem-de harby ammarlary barlaýarlar. Harby bölümlerde ýöredilýän resmi namalar hem prokuratura işgärleri tarapynyň gözden geçirilýär.
Duýdansyz barlyklarda ähli ugurlarda kemçilik tapyldy. Harby ýolbaşçylar taýýarlyk görüp ýetişmändirler. Naharxanalarda meske, şeker we çörek ýağly iýmit önümlerinin eskerlere berilmeli normadan ad goy verilýändigi anyklandy.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Muňa garamazdan şahsy düzüm bilen geçirilen gurrun döşüklerde eskerler özlerinin hiç ýyl ardy şikayetleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sebäbi eskerler özlerinin ýüzeýiz bolýan problemalaryny beýan etseler, barlygçylar giden wadyna kemsitmeleri we başga da dürlük kynçylyklara sezewar ediljekdiklerini oňat bilýärler.
Diýip harby ofitser aýdýar. Şeýle-de duýdansyz barlyklarda harby bölümleriň ýaramaz arasatçylyk gigiýena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakxanalarda we eskerleriň egin eşiklerine bit tapyldy. Harby serkerdeler emele gelen bu ýagdaý boýunça eskerler aýyplaýar. Wagtly-wagtyna ýuwunmasalar şeýle bolýar. Biz aýdyp ýadadyk diýip Azatlygyň çeşmesi bir harby serkerdäniň sözlerini sitirleýär. Ýagdaýdan habarly çeşme harby bölümleriň sabyny we şampunyaly zerur arasatçylyk serişdeleri bilen wagtly-wagtyna üpjün edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk Radyosu Türkmen goşununa ýyllar boyu dowam edýän problemalar barada ýygyderli habar berip gelýär. Harby bölümlerde geçirilýän barlyklar Azatlyk Radyosynyň soň kwatlarda harby pudokda dowam edýän problemalar barada ýyly-ýylyna beren habarlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Harby bölümlerde giň ýaýran problemalaryň arasyna enatalar öz çağalaryny oňat hasaplanylýan harby bölümlere düşürmek üçin onlar çümüň manat mesbürüne para bermäge razy bolýanlyklaryny aýdýarlar. Harby bölümleriň medisina otaglaryna da aýlanan barlygçylar ol ýerlerde diňe ýod, zelýonka we sargy ýaly saglyk serişdeleriniň saklanýanyny gördüler. Ministrligiň hem-de harby prokuraturalaryň wekilleri barlyklaryň ýygyan eskerleri bilen ýygnak geçirip wagt nesihat işlerini alyp bardylar. Olar gurun döşüň dowamyna käbir harby bölümlerde wagtly-wagtly eskerleriň arasyna uruş dabalaryň ýüze çykýanyny, hatda uruş jenjellerinde özüni dolup bolmajak ýetkileriň hasabalanýanyny aýdyp eskerleri tertip düzgüni saklamagy çagyrypdyrlar. Şeýle-de barlygçylar şahsy düzümiň arasyna geçiren wagt nesihat işleriniň dowamyny käbir halatlarda harby bölümlerde beçe wadlyk ýaly hadiseleriň hem hasabalanýanyny aýdyp munyň türkmen kanunçylygyna türme tutulugyna getirýändigini duýdurupdyrlar. Azatlyk radiosu harby bölümlerde geçirilen barlyklar boýunça Türkmenistanyň gorunmak ministrliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da kış paslının gol oylamağı bilen ilatın iladış ulgumdaki böktönçlükleri yitileşiyere. Aşavadın Baltiyarlık etrafının ilatı arasında kim deyilip adlandırılayan etrafçasında iladış turvoları yarıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. noyabrda paytavtan mağlumat berdi.
1-nji noýabrda ensemi 4 gatly ýasyçy aýynyň ýyldyz ulgamyny üpçüne diýen turwolar hatardan çykyp ýene ýarıldy. Aşgabat ýyldyz müdürlüginiň işgärleri köçäniň 10 metr çimeti bölegini gazyp 2 günläp bejeris işlerini geçirdiler.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagda yaşayıcılar hususan da çağalı hojalyklar üçin dürli oňaýsyzlyklary döretdi. Howanyň temperaturasy gejelerine 8 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde yaşayıcılar soğuk otoglarda gejelerini geçirmeli boldular. Bu ýagda suw üpçünçiliginde hem wagtyl-wagtyl böktönçlükleri döretdi diýip yaşayıcı belledi. Aşgabat ýyldyz müdürliginiň işgärleri näsadlygy döwlet derejesinde ulanyş möhleti 1 aýam geçen turwalaryň çüýräp yukulmağının sonra da deşilmeğinin neticede de yarılmağının sebep bulunduğuna diyarlar. Toprağı kazıp turvanın partlan bölüğünü elektra kaynatmak usulü bilen becermek ya da kaynatmak mümkünçülüğü bulmayan turvanı demir halka bilen rezin bölüğünü kıstırıp bolt, gayka bilen burup suğun önünü almaklık, tahta sapını yitildip kakmak arkalı becermek vaktlayın manisiz çare. Bunun için yitirilen vakt çıktıcı hem iktisadı taydan recesiz olyar. Moderek turvalar düplü tazelense iktisadı taydan has behvitli olurdu deyip işyerlerin biri anonimlik şertin de gurrun berdi. 1970-80-nji ýyllarda gurulan etrapçada ýyldyz lagym we suw geçirji turwalaryň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Ýerli ýaşaýjylar jaýlaryň aşagyndaky turwalaryň ýarym asyr wäri çalşylmaýandygyny bellep, olaryň düýpli rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar.
Bir turwa ýarylyp bejeris işleri geçirilenden soň 2 ýa 3 hepde ýaşaýjylaryň gulagy dinç bolýar. Ýöne aradan bir aýa ýeter etmez wagt geçen soň suw lagym ýa-da ýyldyz turwalarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý ýene gaýtalanýar.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Yaşayıcılar özlerinin bu barada çare görülmeğini haiş edip, yerli hakimiyetlere izgiderli ediyen yüzlönmelerinin onun netice vermeyendiğine yarlar. Oların tasdiklamağına göre resmiler hükümet meylnamasında bu cayları yıkıp oların derine tazi cayları kurmanın göz önünde tutulyandığını belli yerler. Azatlık yokordaydılanlar barada etrap hakimliğinden ve Ağdalyan müdürlükten komentari alıp bilmedi. Ministerler kabinetinin 23. oktyabrda geçirilen meclis lisinde değişli yolbaşçılar prezidente hasavat berip yurdun bilim ve medeniyet edaralarının desgarlarının dolunduruş hem de cemiyetçilik ulgamlarının binalarının yaşayış caylarının yıladış ulgamlarının kadalı işledilendiğini aittılar. Hükümet yolbaşçılarının bu çıkışlarına ve devlet başdönünün her yıl yıladış ulgamlarını kışa talava layık tayarlamak baradakı tavşırıklarına karamazdan yurtta yıladış ulgam bilen bağlı böktünçlükler her yıl kaytalanyar. Geçen ayın ortalarında paytakta kabarçı Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün işyerlerinin şehrin dürlü yerlerinde turvaları çalışmak işlerini geçiriyendiğini haber verdi. Olşonda yıladış mevsiminin gol oylama bilen yaşayış caylarının köynülen infrastrukturasına ağrım artyandığını ve bar olan kemçiliklerin yüze çıkayandığını hem bellepti. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvvet teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan Özbegistan'dan gelen teleradyo tolkunlarının öňünü baglamağa başlady. Yerli hünermen bu işin yakınına. Ýörite enjamlaryň sinek edilmegi bilen başlanyp terhet ýakasyndaky ýaşaýjylaryň mobil telefon ara gatnaşygyny hem petiklerini aýtdy. Bu çaranyň resmi düşündürüşi neşe, temmek kaçakçylygynyň öňüni almak bilen bagly. Emma bu açık resmi ýagdaýda aýdylmaýar. Yerli hünermen neşe kaçakçylygynyň bahanadygyny, häkimiýetleriň goňşy yurdun tel radyo gepleşiklerinin Türkmen tarafından barhaken dinleyici çekmeginden arada galyanlygyny öňe sürdi.
Özbek telewizionyasyny görýän türkmenistanlylar barha köpelýär. Bu yurdun habar teristleri Türkmenistanyň habar teristlerine garaňda has açyk halka has yakin duryar.
Darganatal çeşmemizin tasdiklamagyna görä, türkmen özbek arasagynyň alkymynda ýaşaýan adamlara gelýän radio tolkunlarynyň öňüni petikläjek enzamlar häzir tapgyrlaýyn, syna görnüşünde oturdylýar. Gelýän signallaryň öňüni alýan gurarlary oturtmak işleri ara gatnaşyk we milli howpsuzlyk işgärler tarapyndan bilelikde amala asyrylýar. Bu kurallar Türkmen oğullarının bir neçesinde yerli yaşayıcıların temesel öycüklü telefon ara katnası tolkunlarını hem dolu petikledi. Sağınlı ve yönüköy telekanalların tolkun signalları hem petiklerini deyip hünermen aitti. Ara katnası hünermeni bu görülen çarenin dronlar arkalı getirilen neşek hem de temmeki önlerinin önünü almak gülen bağlanıştırılanlığını yönü bunun bakanıdığına ediyor.
Bu serhetten bir kanun geçirilen neşe temmeki önümleri baradaki şüphe bilen bağlı diyerlere. Aslında Türkmenistan özbek teleradio gepleşiklerinin aşe erkinleşip barmağından huvatir ediyere. Türkmen raiyatlarının özbek habarlarını dinlep, göz karayışlarının ütkümeği, adamların tədeçe pikirlenip başlamağı Türkmen rejimine yaramayarı.
Deyip hünermen aytti. Türkmenistan'ı metduvattan dine kazanılayan üstünlükler diyleyenleri beyan etmek talep ediliyor ve bir havar serişitelerinin sol vurdatları kaytalap ilati özünden katı taşlaştırmağına alıp geldi deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi hala etti. Türkmen hakimiyetler bundan ön çanak antennalara karşı alıp baran görüşleri internetteki havar saatlerini petiklemek gülen tanalyardı. Türkmenistan karası jurnalistleri izgiderli yanamakta, korkulmakta ve simitmekte tankid ediliyor. Türkmen hakimiyetleri Aratlık Radyosu'nun gelip oğuşayan havarları var da kosmosu düşünür sorap yalan hatlarına cevap vermeyerler.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 4 noyabrda güýüzki ähli halk bag ekmek çäresi geçirildi. Marvel aýtynda bu çäre büdjet işgärleri, talip ýaşlar we ýaşullar köpçülükleýin mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 noyabrda Sewitden maglumat berdi. Bu çäre edara kärhanalaryň ýokary we orta hünär mekdepleriniň her birinden 10 adam gatnaşmaly edildi. Sport eginmaşyny giyen gatnaşyjylar 4 noyabrda irden ýowara bardylar we köpçülükleýin bag ekdiler diýip Çäre gatnaşan marly büdjet işgäri gurrun berdi. Büdjet işgärleri we talipler bag nahallaryny satyn almak üçin 40-50 manat pul bermäge hem mejbur edildiler. Pul goşundyna nägilelik bildirenler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýyplanyp, olara işden çykarylma kaýwaty atyldy.
3 noyabrda käbir edaralar her bir işgärden 2-3 tane miweli ýa-da miwetsiz bag getirmek hem talap etdiler. Bag getirmediklerini zähmet hakynyň 50 manat tutuljakdygy duýduruldy.
Dip Marlı başqa bir büdjet işgäri aýtdy. Resmi metbuat 4 noyabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Arkadag şäherinde geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasyna gatnaşandygyny habar berdi. Döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda ak we gök sport giyimli işgärleriň ýüzlerçesiniň köpçülükleýin bag ekýän pursatlaryny görse bolýar. Davaranın çäklerinde dıňavır günün içinde sayılı, pürlü ve miweli bağ nahallarının 472.071 düýü ekilip, 1,868,935 düýüp bağı ide edildi deyilip, resmi havarda adı çoğulşayalı bu bağ nahallarının haysız eriştenin hasabına satın alınandığı barada hiç zat aydılmayarı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları her yılda karar çıkarıp, indi onlar çayıl veri, ähli halk yuvarını geçirip, bağ nahallarını oturtmak çaresini geçiriyerleri. Olur bu çäreniň milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we obalaryň töweregünde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bosandygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyna ýarlar. Ýylda 2 gedek bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäreniň dowamında her ýyl adyndan 3 million düýüp bag nahalynyň oturdulýandygy ýygnan edilýär. Ýöne häkimetler bu bag nahallarynyň haýsy serişdäniň hasabyna satyn alýandygy barada asla gurrun gozamaýarlar. Munyň bilen bir wagt birlikte idare kerhanaların işgärleri ve talipler bu çärenin özlerinin maliye serişdelerinin hasabını amala aşırlayandığını belläp, her yıl nahalları satın almak üçün pul koşmağa mecbur edilendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Qalıverse de devlet yolbaşçıları yaş nahallara iyi giderli iyidek etmek metelelerine cevapkerçilikli çemeleşmenin vaciptığını hem işe nıhtasalar da büccet işgärleri o zolki yıllarda ekilen ağaçların köpüsünün iyideksizlikten kuğrayandığını iyi giderli haber veriyerler.
Biz her yıl şol bir yerde bağ oturduyarız. Her yıl hem eken bağlarımız iyideksizlikten kuğrap kalyar. Biz her yıl bağ ekişinin öngüsürüsünü geçirilen yavurların devamını önkü yılda eken bağlarımızı kuğranlığı sebeple koparıp ayırıyarız. Sonra da tazı getiren bağlarımızı ekeriz. Bu yıl eken bağlarımız hem inniki yıl yine kuğlap ayırırız ve tazısını ekeriz. Bağ ekmeğin manisine mi?
Dip Marie'nin Şatlık şehirçesindeki Marğaz Quruluşuk İdarasının bir işgari bu yağdayın indi 5 yıl veri devam ediyendiğini hem aytdı. Türkmen hakimiyetleri bağ ekmek çaresinin neticeleri şolsandı, hakikatte neçe bağın dip tutunduğu. Hedri çenli saklanıp qalan ya da qurap qalan ağaçların anıq sanı barıda mağlumat bermeyerler. Azatlığın yokurda beyan edilen yağdaylar barıda değişli idaralardan şolsandı, Marie'nin hakimliğinden komentari almak sinanşıkları hem onun netice ce bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiyet Ukrayna'nın Karadeniz portunu raketalar ve pilotsu uçurlar ile hücum edip ağzından 8 adamın yaralanmağına sebep oldu. Şehirin tarihi merkezindeki meşhur Sungut muzeyine ve yaşayış sahalarına ulu ziyan yetirdi deyip Ukrayna hakimiyetleri 6. Noyabr'da aittiler. Günorta Harbi Serkerdeli'nin metduva sekretari Natalya Humeniuk Orsiyet'in 6. Noyabr günü iğirden yurdun günorta sevitlerine dürlü görünüşteki raketalar ve pilotsuz uçurlar ile hücum edenliğini aytdı. Humeniuk Odessa şehrine İskender M ve Onyx raketalar şeyle de İran önürlen şahit pilotsuz uçurlar ile hücum edilenliğini aytdı. Humeniuk'un ve Kiper'in bilelikte tasdiklamağına göre hova korogu işleri 15 pilotsuz uçarı urup kaçırdı. Pilotsuz uçarların karlınları port sevtindeki deyanan barlarına ziyan yetirdi deyip kiper aytdı. UNESCO'nun dünya mirası sevtinde yerleşen Odessa Milli Sungut Muzeyi portu yakın olup kurulmağının 124 yıllığını belliyen gününe Rus raketasından ziyan gördü. 6. Noyabr'da Odessa Milli Sungut Muzeyi'nin işe başlanına 124 yıl oldu. Ruslar bizim binagarlık yadigarlığımızı koloyuna gelip düşen araket öylen kutladı. Binanın divarlarına ziyan etti. Kâr pencereler ve aynalar dövüldü deyip Kiper Telegram'da yazdı. İçeri İşler Ministri İhar Klimenko Odessa'da 20 yaşayış zayına ziyan yetenliğine aitti. Söğüş meydanını koşunun baş stavının 6. Noyabr günü İrden veren günlük kasabatının aydılmağına göre Ukrayna koşunları sonki 24 saatin devamını ön hatarda 53 saniye yakın söğüş çaknışına girdi. Günnogor Donetsk sevtinin Senaga şehrinin Avdiivka'nın töwereginde gadapli söwüşler boldy. Rus goşunlary bu şehri ele geçirmäge sinanyp uruşun dowamındaky iň ýygyjam söwüşlerini dowam etdirýärler. Rus goşunlarynyň öz söwüşlerini bir koga gollagyny ulanýanlyklaryna garamazdan Ukraina güýçleri Avdiivka sevtinine 10 hüjümi ýerine serpikdirdi diýip harbylar aýtdy. Günortadaki Zaporijje sevtinde hem söwüş başlandy. Rus goşunlary bu yerde Ukrayna goşunlarynyň avgust aýyna azat eden Robotyna owasyny ýerine almaga çalyşýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski 5-nji noýabrda ABŞ telewizionyna beren interwýusynda Washingtonyň öz ýurdunyň Rus goşunlarynyň sözüne garşy alyp barýan söwüşine kömekleşmek üçin mundan aňry kim ýardym bermegine çagyrş etdi. Eger de Russiýa bizim ählimizi öldürse, ol sonra NATO yurtlarına hücum eder ve siz öz oğul gıyırlarınızı söğüşmeğe iyi verersiniz deyip Zelenski NBC telekanalına veren interviusunu aytdı. Зеленский өңкі президент Дональд Трампы кем бүйерді конфликтің тевігатыны көзі білен көрмек үшін Украина сапара чағырды ва маңа оның бұрышы Русияның президенті Владимир Путин себепли жылығылап білмейзектігіні дүшіндірмек үшін 24 минут етерлік қолар. Сонның көп gerek bolmazdıydı. 2024-nji ýylyň saýlawlarynda demokratlara wekilçilik edýän prezident Joe Biden bilen bäsleşjek Respublikan dalaşgärleriň öňüni çekýän Trump bu uruşy özüniň 24 sagatda soňrak biljekdigini aýtdy we Ukrainaga berilýän kömegi dowam etdirmegiň zerurdygyna şühe bildirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.